De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores para falar de saúde. Recuperamos o programa, e recuperamos tamén pues este espacio de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen saudamos xa. Que tal, doutor? Benvido.
Que tal,
José? Moi boas. Bueno, pois queríamos falar hoxe de do Saranda porque bueno, contábamos a semana pasada que había unha andaina, unha camiñata programada este domingo, que por certo, como foi?
Foi ben, pero sí. Bueno, primeiro quería recordar ao colaborador,
sí,
o compañeiro noso,
a Nano García, sí.
Eso, un saúdo á familia,
claro.
E a vos tamén, que eres compañeros todos, vale? Bueno, continuaremos, non? Porque a vida
continúa. Echa así, non queda outra, non?
Claro. Non hai dúbida. Uh-huh. Bueno, pois ese proxecto foi unha idea que se nos ocurriu, que a verdad levo moitos anos falando de senderismo, de sí, en contra do sedentarismo, da obesidade, todo isto. Bueno, traballo en Sada e estou incluído dentro de unha serie de ciudadáns con enquedanzas, non? Bueno, pues se formou a principio de ano un consello de participación ciudadana de distintos ámbitos, non? Tanto económicos ou deportivos, e había un que onde estamos incluídos nós, que é o de benestar social, muller e saúde, non? Pues somos 6 membros, mulleres a maioría. Somos mulleres. moi traballadoras, a verdade que impresionante. Entón, pois, para controlar un pouco o sedentarismo, pois propuxemos de que, por que non, si sabemos que a saúde e o bienestar, tanto físico como psicolóxico como social, por que non facer pois o que a xente camiñe en familia ou camiñe dentro da comunidade, porque os povos como os nosos ou como tanto Leiros como Sada, uh-huh, pois a xente casi non se coñece, non? Chega un momento en que un está na televisión, na súa casa, pouca relación ten moitas veces cos veciños, casi como se fora unha gran ciudade, non? Salvo algúns casos excepcionales, pero a maioría é así. Entón, pues, dixemos, bueno, pues, si podemos conquerir esas tres cousas, pues, bueno, teóricamente, ou esa hipótesis, nos veo encima, non? Entón, o que primero que fixemos, ou nos reunimos, esas 6 persoas, fixemos durante o verán, a verdad, durante as vacacións, pues, unha enquisa de saúde, fixemos unhas enquisas, e fomos propoñendo ese Saranda, ese supuesto Saranda, que se nos ocorreu o nome ese, pois para que a xente empezara a camiñar. E fomos por parroquia a parroquia, porque pensamos que, bueno, hai equipos de senderismo, hai proxectos dos concellos para salir a ver outros sitios, as fraguas, por aí, non? Uh-huh. Entón dixemos, pero bueno, pero si temos, verdad, tanto Leiros como Sada, considero que é unha zona paradisíaca, que ten un microclima especial. Oña, si temos aquí o paraíso, porque non camiñamos polo paraíso, non? Pois é o que a idea foi esa. Entón, pois, fixemos unha encuesta de salud a xente e fomos indo parroquia a parroquia, pois, dando esa información, dando o proxecto, lle propoñamos, se xuntou xente, a verdad que non tiñamos moita convocatoria, porque non somos nada, somos persoas da calle que fixemos eso. Entón, pois, fomos pedimos ao concello que nos deixara pues, o local para esas reunións, e fomos dando a información o que queríamos, e despois en outubro, todo eso foi, fixemos a enquisa, en outubro sacamos conclusións das enquisas, do que quería a xente, máis ou menos, sobre saúde, e entón pues, propuxemos pues, que a xente pues, camiñara, bueno, pues así fixo, a xente, nós non, senón a xente, as persoas. Uh-huh. Entón, pois, a verdade é que os de Veigue, Carnoedo e Meirás empezaron xa a camiñar, entón, pois, bueno, pois se reúnen a mellor, pois 15, 16 persoas, e van facendo a súa, unha cosa, un circuito, en donde eles pasean, entón, pois, teñen os seus horarios. Os sábados ás 9:30 se reúnen, que pode ir calqueira, non? Pois se reúnen e fan durante unha hora, hora e media, fan unha camiñata. Os veciños unhas veces son 12, outras veces son 20. E bueno, charlan. Ben, bueno, pois en Carnoedo, Meirás, foron facéndose, teñen os seus horarios, o seu agrupamento, normalmente o fan na Casa do Pobo. Entón, como inauguración, que o da Sagrada de ese domingo, dixemos, e por que non facemos unha, por única vez ou por primeira vez, unha que se reúnan toda a xente que vai por las parroquias nunha sola convocatoria, e recorreríamos todas as parroquias de Sada. Entonces empezamos en Carnoedo, pasamos algo por Veigue, Meirás, en fin, Mosteirón, pasamos por Mondego, Osedo, e acabamos en Soñeiro. O sea, que recorrimos menos o pobo, menos a villa, recorremos todas estas parroquias. Uh-huh. E foi eso. Que pasa? Que como somos persoas alleas, non sabíamos a idea e as ganas e o corazón o temos, non tiñamos infraestructura nin idea de como organizar unha cosa así, porque non nos podíamos, realmente foron casi 120 persoas que uh-huh. se reuniron a 10 da mañana. Entón, pois, bueno, fomos a negociar co concello, se colaboraba, e, pois, un transporte, porque era lineal, a carretera, a andaina era lineal, terminaba nun sitio, pero había que volver outra vez a buscar os coches, etc. Uh-huh. Entón, o concello perfecto, nos, bueno, encantadores en ese sentido, porque tanto técnico de deportes como o secretario, pues nos axudaron, pues a primeiro ano nos pusieron un transporte, un seguro que non sabíamos que se tenía que existir, ¿no? Pues era un seguro. E bueno, pues conquerimos tamén unhas especie de chalecos para poder camiñar. A través tamén fomos a chorar de a Xunta, tamén nos mandou outros chalecos, etcétera. Bueno, esas cousas que axudaron, ¿no? Pero despois a organización casi, nos casi non fixemos nada, bueno, nos colaboramos, pero casi foi, conseguimos que a Marcha Nórdica de Coruña, unha asociación de marcha nórdica que teñe moita experiencia en eso, pois nos aconsellaran, e realmente foron os que dirixiron, non? Pois un pouco, pois os que van diante, os que van detrás, tiñan uns mancuernos destes para falar, non? Para ver se alguén se quedaba atrasado. Realmente eso foi, eu non entendía que tenía que existir, pero realmente eso. Entón, tanto o Concello de Sada, a Marcha Nórdica de Coruña e o Club Atletismo Sada colaboraron, nos axudaron a conquerir este medio proyecto, que ahora a xente seguirá camiñando polas súas parroquias. Isto foi unha especie de punto de salida, un pouco para que a xente se conocera, porque así a xente de Carnoedo, non sei se se conocía con Meirás, pero se xuntaron todos. ¿No?
Xa, xa.
Tiña unha ventaxa con respecto a outros tipos de caminatas, que a xente podíase marchar e incorporarse, porque había xente con movilidade reducida, que dice, eu non podo facer ese trayecto, que eran de 10 kilómetros, entón se incorporaban.
Facían un tramo,
incorporaron, claro, facían cachos, entón se incorporaban en Meirás e paraban en Carnoedo. Perdón, en Mosteirón, quero dicir que facían uns trayectos pequeniños e bueno, pois tamén foi bonito.
Participaban, ¿no? Tamén, claro.
Sí, había unha xente que, bueno, hai xente que corre, que anda moito e tal, e bueno, as paradas que fixemos para que a xente con menos movilidade tuveran, pois, a collelas e parar, pois non lle sentaba moi ben que paráramos, non? Pero dicíamos para outra. Si se fan outras, pois están, pues decir, de tipo circular, para que volver ao mesmo sitio, xa non tendríamos que necesitar transporte. Bueno, pues a todo mundo íbamos a eso, bueno, non sei se en Facebook ou por aí apareceran fotos cos chalecos estos refractantes, parecíamos todos guardias civiles, pero foi moi bonita, verdad?
Foi unha experiencia bonita, non?
Sí, aportar o concello, aportou agua tamén, unhas mazás, bueno, moi ben, a verdad que moi ben.
Bueno, o que quizás o que ten tamén o valor que ten esta iniciativa é darnos conta de que ás veces con poucos recursos ou sin apenas recursos, sí que se poden facer accións en beneficio, digamos, da saúde colectiva, ¿no? Como, pois, así, o que foi a andaina do domingo, pois era xa unha cousa un pouco máis organizada, pero cada semana ou cada semana, pois, en distintas zonas, xente que ao mellor pois o facía en solitario, xente que ao mellor pois iba a camiñar, iba a facer o seu tramo de camiñata en solitario, de repente pois xunta con outros veciños e fan a conxunto, non? Supoño que máis ameno, ademais.
Máis amena é que un tira polo outro, porque hai veces que pois está chovendo, o día non é agradable, estou ben que tiño unha casa, pero si tes unha actividad que alguén, pois ahora a través de redes sociales ou do claro. WhatsApp, pois, oye, quedamos. Eles teñen xa unhos horarios pero que se poden cambiar,
claro.
Nós non fixemos, simplemente propuxemos e a xente empeza a cambiar. A verdade é que a xente o colleu moi, a xente está encantada. Cada vez hai máis xente, cada vez se arrima máis xente. Entonces, pues mira, si contribuímos un poquiño á saúde dos de Sada, que tamén creo que se poden acercar quen queira, ¿no? Pois mira, a xente conécese, esa parte que falamos nós de saúde, de bienestar físico, que o xa fai, psíquico, porque se encontra ben, porque andar ou facer exercicio, sobre todo exercicio físico, para con que cousa é saudable,
claro. Lógicamente,
social, entón, home, que mellor que camiñar xuntos con alguén, non?
Claro. Vale,
os veciños, como digo sempre, teñen que levarse ben. Son alleos a familia, pero moitas veces o veciño que tens que recurrir sempre. Polo tanto, si conquerimos eso, pues realmente a largo plazo vai a ser saudable. E nada máis, despois o consello este de participación ciudadana de saúde, pues faremos máis cousas, igual pues pro ano que ven pues nos propoñemos pues falar de alimentación saudable ou algunhas cousas. Somos claro. Xente inquieta, ¿no? Queremos é que si podemos conseguir un poquinho de que as persoas leven unha vida máis saudable, pois pues, si mellor, ¿no? Mellor para elas e para nós. A satisfacción, desde logo, íbamos anchísimos. De que a xente nos falábamos polo camiño, íbamos cambiando de parellas e de persoas, ou falar, e a verdade que foi unha cosa, a verdade que non esperaba que fora así, a verdade que foi extraordinario.
Bueno, pois pues é un modelo que supoño que é exportable a calquera outro lugar, non? É dicir, de que máis que dunha maneira sinxela, pois pues, pódense facer unha acción que redunda en beneficio da saúde colectiva, que, bueno, pois pues, ademais, eu que sei, esa casi esa... cando vamos ao médico e nos dices, bueno, pues hai que facer algo de ejercicio, hai que moverse un pouco, parece que é casi como un castigo, ¿no? Pois bueno, convertir eso mellor en algo bastante máis ameno e máis atractivo, ¿no?
Efectivamente, además que eso, que un tira do outro, por lo tanto, sabemos que camiñar é unha das mellores cousas que podemos facer, non fai falta pues, facer deporte ou que tamén, ¿no? Para os que poidan, pero para unha determinada edad camiñar e estar en compañía, porque hai xente que está efectivamente nun pobo, está illada porque está sola ou porque non coñece a ninguén, entón, pois, pues, eso lle fai que polo menos os veciños pues, animen a camiñar. A verdad que creo que resultou ben e que está funcionando ben. Polo tanto, bueno, si eso se consigue e sigue adiante, porque creo que sí, que vai seguir adiante, pois, lóxicamente, vai ser un pouco máis saudable, non?
Bueno.
A niña vai estar contenta e vai ter máis saúde, desde logo. Vai menos o médico.
Pois nada, que cundo é exemplo, doutor, en todo caso. Bueno, pois, quen queira apropiarse desta idea, pois que a teña en conta. Que aí está, supoño, que ao servicio de todos.
Non somos únicos, hai outros en outras zonas de España, creo que en Murcia pues, xa levan uns anos facendo pues proyectos de 40-40, es decir, 40 minutos cuatro veces al día, bueno, cosas de estas, sí. ¿No? Pero bueno, son ciudades, pero así en pueblos de zona parroquial que empecen, se pueden reunir a ver partidos, pero a caminar, a estar charlando, charlando por fuera. La verdad que esto é encantador.
Pues, pues nada, esto queríamos hoxe un pouco trasladar esa, en fin, dar a coñecer tamén un pouco máis esa esta iniciativa, bueno, enhorabuena en todo caso a todos, non? A todo o colectivo que participa desta idea.
Muy ben.
Doutor, bueno, moitísimas gracias como sempre. Seguiremos falando. Bueno, temos que pedir un pouco de disculpas, andamos así un pouco despistados así por con estas cuestións, casi deixamos o doutor ca palabra na boca. O próximo mércores seguimos falando de saúde co doutor. Bueno, o próximo mércores creo que é festivo. Bueno, andamos un pouco, hoxe a verdade que os acontecementos desbordarnos un pouco. Parábamos antes e seguimos aí con esa, un pouco impactados, moi impactados pola a noticia da morte de Nano García, xa digo, colaborador desta casa e ademais de colaborador, pois un amigo, moi amigo de noso. En fin, hai incluso moita xente chamando agora tamén, pois supoño que a raíz de enterarse da noticia da morte de Nano, bueno, pois eso fai que andemos así un pouco despistadillos.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Por certo, París, temos algunha nova en canto a esta sobre a morte de Nano García, de onde, de si vai, si o van a velar, onde vai a estar, sabes algo, tes alguna noticia?
Polo de agora aínda indecedo, non? Porque creo que faleceu sobre as 7 da madrugada, pero vamos, a información que temos é que levarán a servisa xa pola tarde, non?
Para a servisa pola tarde.
Sí. Bueno. E nada, me comentaba ahora un ointe que tamén nos informaba, non? Porque xente que se entera, que chama, porque bueno, sabe, todo o mundo sabe a nosa relación con él. Uh-huh. E bueno, que iso, nada, que lle parecía increíble que bueno, había estado no hospital por unha pancreatitis que lle deran alta e que en 3 días, pois iso, non? Que se lle pararon os órganos vitais e que nada, que falecera.
Sí, a verdade é que
está sendo hoxe o programa moi moi complicado de levar adiante. Porque iso a xente chama, o típico ven ata aquí, se entera, ou xa xa digo, nova.
Decía fai un momento, me pedía un pouco disculpas ao doutor porque casi o cortamos así, estabas falando por teléfono, sí, casi o cortamos así un pouco así, casi abruptamente sin despedirnos correctamente, pero bueno, pedimos disculpas porque xa digo, estamos un poquinho así.
Sí, a verdade que sí.
A verdade que moi impactados pola noticia e isto. En fin, vamos nos últimos minutos deste espacio, pois como sempre dedicámoslos a repasar para vostedes as portadas dos dixitais. Ainda que eso hoxe, pois parece que teña menos bueno, ou ten bastante menos interés, polo menos para nós, non? Que outros días, pero en fin, é o que toca agora, así que vamos con ese repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, de público.es, que di que os Pujol, a familia Pujol, querellarase contra de Albert Rivera por acusalos de roubar 2.500 millóns. Tamén destaca este diario que hai ao menos 21 feridos, 3 deles tan graves ao descarrilar un tren que iba de Málaga a Sevilla. Di Público tamén que os abusos sexuales como arma represiva de Franco a Rampona violaron 8 veces ao día, violaron 8 veces ao día. Destaca tamén este diario e di que a hucha das pensións esgótase e que a Seguridade Social necesita de uns cartos que non ten. O policía de Madrid que participou no acoso neonazi mantén o seu posto no Tribunal de Oposicións, das oposicións, titula tamén Público. Novo xuizo a un tuiteiro: xúlganme por creer que España, que en España hai libertad de expresión, di, e a Inspección de Traballo sanciona unha escola do Opus Dei pola súa política de contratación machista, titula tamén este diario. E Sánchez contesta a Rajoy sobre a reforma constitucional: falar, fálase do tempo, dille Sánchez a Rajoy. En el diario.es destacan que o ministro do Interior di que os ataques ultras son feitos puntuales, e tamén sinala este diario que o policía de Madrid, que propuxo lapidar a inmigrantes no chat contra Carmena, mantén o seu posto no Tribunal de Oposicións. El diario di tamén que unha farmacéutica paga a un grupo de parlamentarios do Partido Popular, de Ciudadanos e do PNV unha visita á súa fábrica en Dublín. 7 medidas progresistas que o goberno de Portugal aprobou nos orzamentos de 2018, titula tamén, e di que apuntes dende a sala de vistas do xuicio a manada, xúzgase a todas. Di que a Audiencia Nacional impide que o tribunal que citou a Rajoy xulgue a Caixa B do Partido Popular. Foi apartado do tribunal un dos xuíces que votou a favor de chamar a declarar Mariano Rajoy. Un grave fallo de seguridade permite acceder aos ordenadores de Apple sin contraseña, e ascenden a 21 os feridos ao descarrilar un tren da ruta Málaga-Sevilla. E na portada de Infolibre pois destácase que a Fiscalía sigue sin pedir que Gallardón declare como imputado en Lezo, 10 meses despois de que a audiencia dese vía libre. Tamén di este digital que empresas de formación devolven a emprego 9,7 millóns en subvencións para cursos imposibles de executar sin perder cartos. Sánchez responde ya a Rajoy que falase do tempo, que a Constitución actualízase. E o PSOE mantén a súa fe na palabra de Rajoy sobre a reforma constitucional pese aos desplantes do PP. O goberno dialogará tras o 21 de co goberno se o seu interlocutor está dentro da lei, e o presidente de Radio Televisión Española defende a independencia da súa cadea fronte a TV3. Aquí ningún presentador vai a chamar cabrones aos españoles, titula este diario. En fin, chegamos a unha da tarde, por tanto, ao remate desta outra mirada, e facémolo pois con ese recordo outra vez ao noso compañeiro, a Nano García, neste día que se fai especialmente duro para todos. E bueno, pois desde aquí queremos darle un abrazo moi grande a toda a familia, recordar esa noticia que nunca quixéramos dar, non? Que conocíamos pois nada máis empezar o programa, e é que Nano García morreu esta mañá. Desde aquí un abrazo para toda a familia, así pois con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. E miren que aínda non acabou a xornada. Parisar estén agora por diante un programa que vai a comezar, así que iesgo un pouco complicado nesta xornada. Mañá, ás 12 da mañá, volvemos a votarlle outra mirada ao mundo.